ኣምራዊ ኮሚቴ ኣድሕን ICRC ኣብቲ 6 ወርሒ ዝቆፀረ ግጭት ክልል ትግራይ ኣንስትን ኣዋልድን ሰፊሕ መግሃትን ምዝመዛን የጋጥመን ኣሎ ኢሉ ብካል ወገን ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ነቲ ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ዝረአ ዘሎ ዝበሎ ከቢድ ግህሰት ሰብኣዊ መሰላትን ጥሕተት ኣህጉራዊ ሕግን ኣብ ምርኣይ መራሕቲ ዓለም ብህፁፅ ክዛረቡን ተወሳኺ ክገብሩን ፀዊዑ ኣሎ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ብወገኑ ኣብ ግጭት ክልል ትግራይ ዝኾነ ዓይነት ገበን ዝፈፀመ ኣካል ካብ ሕጊ ከምዘየምልጥ ክገልፅ ፀኒሕ ኣሎ። ብተወሳኺ እውን ምስ ናይ ሕብራት ሃገራት ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ብምትሕባር መግሃስቲ ተፈፂሙ እንተኮይኑ መርመራታት የካየድ ምህላውን ናፍሊጡ እዩ። ተወልደ ወልደ ገብርኤል ንክልቲኡ ፀብፃባት ጨሚሩ ብከምዚ ስዕብ ካቅርቦ እዩ።
ብኣህጉራዊ ኮሚቴ ኣድሕን ኣመኻሪ ፖሊስን ጥቅናን ቪክተር ኦዳሮ ጀምላዊ ዓመፅን ምዝመዛን ዝርከቦ ሰፊሕ በደል ምንባሩ ኣብ ፆታ ኣተኪሩ ዝተካየደ መፅዕቲ የመልክት ይብል። ደቂ ኣንስትዮ ንገንዘብ ንምግብን ንመፅለልን ንዕንግልን ክብላ ኣብ ፆታዊ ርክብ ከምዝሳተፋ ዝገልፅ ኣይኣርሲ ብዓለማዊ ሚድያን ዝምልከቶም ኣካላትን እኩል ምላሽ ኣይተዋህቦን ይብል። ፆታዊ ዓመፅ ኣብቲ ግጭት ከም መሳርሒ ኩናት ይውዕል ኣሎ ዝብል ተጣባቂ ኣይኣርሲ ቪክተር ኦዳሮ ዝተጠቕዓ ደቂ ኣንስትዮ ከም መከላኸሊ ኤችኣይቪን ጥንስን ዝበለ ሓገዝን ክንክን ጥዕናን የድልየን እዩ ብምባል 71 ሚታዊ ሆስፒታላትን መሳለጥያ ሕክምናን ዓንዮም ብዙሓት እውን ተዘሚቶም እዮም ይብል። ኣብ ብዙሓት ብግጭት ዝተጠቕዓ ሃገራት ንደቀንን ስድራ ቤታተንን ናይ ምሕብሓብ ሓላፍነት ኣብ እንግድዓ ደቂ ኣንስትዮ ዝወድቕ ዝብል እቲ ኣማሃሪ ኣይኣርሲ ኣብ ክልል ትግራይ ኮነ ኣብ ካልእ ንዝተጎድኣ ደቂ ኣንስትዮ ሂወት ኣድሕን ኣገልግሎታትን ሓገዝን ክንገብረለን ኣለና። እዚ ድማ ብኣህጉራዊ ለገስቲ ብህፁፅ ክስራሓሉ ዝግባእ እዩ ክብል ፀዊዕሎም። ኣይኣርሲ ኣብ ክልል ትግራይ ኣብ 2 መዓስከራት ንዘለዉ ስደተኛታት ይሕግዝ ከም ዘሎን ከምኡ ውን ንተመዛበልቲ ከም ፅሩይ ማይ፣ መፀራረይን መባእታዊ ሕክምናን ዝበለ ኣገልግሎታት ኣብ ምሃብ ከም ዝርከብ ይገልፅ። ብኻል ወገን ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ነቲ ኣብ ክልል ትግራይ ኣሎ ዝበሎ ከቢድ ማዕበል ግህሰ ሰብኣዊ መሰላትን ጥሕሰት ኣህጉራዊ ሕግን መራሕቲ ኣፍሪካን ዓለምን ብዓውታ ክዛረብሉን ተወሳኺ ክሰርሑን ይግባእ ኢሉን ኣምነስቲ ብገበናት ኩናትን ገበናት ፀረ ስብእናን ክረኣይ ዝኽእል ተኸታታሊ ፀብፃባት ጥሕሰታት ከም ዝሰነደ ብምግላፅ ብወታደራት ኢትዮጵያን ኤርትራን ጅምላዊ ፆታዊ ዓመፅ ምፍፃሙ ዘመልክት ተኣማኒ ሓበሬታ ኣለኒ ይብል። ኣብ ኣምነስቲ ዲረክተር ምብራቅን ደቡብን ኣፍሪካ ዳፕሮስ ሙቼና ግጭት ትግራይ 6 ኣዋርሕ ገይሩ ካብ ሕብረት ኣፍሪካን ሕብራት ሃገራትን ዝወሃብ ዘሎ ምላሽ ግን እኩል ኣይኮነን ይብል። ናብ ትግራይ ኣትዩ ምርመራታት ንክካይድ ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ከም ዝተኸልከለ ዝገልፅ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል እንተኾነ ብስእልታት ሳተላይትን ቃለ ምሕታትን ብቪድዮን ቴሌፎናትን ብዙሕ ግፍዕታት ክፅብፅብ ክኢለ እየ ይብል። ካብ መንጎ ዝሰነዶ ፀብፃባት ካብ ሕዳር 9 ክሳብ ሕዳር 10 ኣብ ማይካድራ ብደገፍቲ ህወሓት ተፈፂሙ ዝበሃል ናይ ኣማኢት ሰባት ጭፍጨፋ ሓደ ምዃኑ ዝገልፅ ኣምነስቲ ንዕኡ ሒነ ምፍዳይ ኣብ ማይካድራ ንተጋሩ ዒላማ ዝገበረ ቅትለትን ዝምታን እውን ምንባሩ ፀብፃባ ኣሎ ይብል። ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ናብ ኩሉ ከባቢታት ክልል ትግራይ መስመራት ሰብኣዊ ረድኤት ክኽፈት ክፅውዕ ምፅንሑ ብምጥቃስ ዝሓለፈ ሰሙን ንዝወፀየ ፀብፃብ ሕብራት ሃገራት ብምጥቃስ ኣብ ቀረባት ሰብኣዊ ረድኤት ምምሕያሻት ከም ዘሎ እንተኾነ ግን ሕጂ እውን እቲ ኩነታት ተኣሳፊ ከም ዘሎ ገሊፅሎም። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ካልኦት ከባብታት ኢትዮጵያ ብፍላይ ድማ ኣብ ኣምሓራ፣ ቤኒሻንጉልን ኦሮምያን ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት እናወሰኸ ዝኸደ ጎንፂ ከም ዘሎ ዝገልፅ ኣምነስቲ ብኩሎም ወገናት ዝፍፀም ከቢድ ግህሰታት ኣህጉራውን ናፃን ምርመራ ክግበረሉን በደልቲ ተሓተቲ ክኾኑን ኣገዳሲ ይብል። መንግስቲ ኢትዮጵያ ነዚ ዳሕረዋይ ክስታት ዝሃቦ ምላሽ የለን ኣቐድም ኣቢሉ ኣብ ዝሃቦ መግለፅታት ግን ንስቅያት ህዝቢ ትግራይ ተሓታቲ ህወሓት እዩ ንግህሰታትን ሰብኣዊ ቅልውላውን ትግራይ ቀንዲ ጠንቂ ንስኡ ምባሉ ይዝከር። ናብ ህዝቢ ትግራይ ዝኣክል ሰብኣዊ ሓገዝ ንምብፃሕ ብዝከኣሎ መጠን ይፍዕር ከም ዘሎ ዝገልፅ መንግስቲ ኢትዮጵያ 70 ሚታዊ ናይቲ ኣብ ትግራይ ዝውሃብ ረድኤ ዝሽፍኖ ዘሎ መንግስቲ ምዃኑ ሓቢሩሎም። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ እውን ኣብ ክልል ትግራይ ዝፍፀም ግህሰታት ከም ዝሕዝኖ ገሊፅ እዩ። ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ምስ ናይ ሕብራት ሃገራት ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ብምትሕብባር نتي جنستات بحبر نمسراي مسرغة ممون يذكر منجسي ارتاون حديث بهابو من العشلن دهونا عدو سقل علي عقاد عمتات وتادراتو عبو كومو عينت سيوب سربرات ناي مستة افكوني نسلمون سبات ناي مقتال ديسيبلين بحلم كنزيبلوم كدلش سانيو.